Вие сте со SPS на Македонски. Федералниот либерален пратеник Андрю Леминг ќе се откаже од политиката до следните избори, откако се најде во центарот на обвинувањата за малтретирање жени преку интернетот. Притисокот доаѓа од некои негови колеги во партијата, повикувајќи да не бара друг мандат во парламентот. Следниот прилог на Пеги Джакомелос и Пабло Винале е подготвен за SPS News. Пратеникот од Квинсленд, Андрю Леминг, одлучи да се откаже од политиката на следните општи избори, откако една жена од Брисбен го обвини за фотографирање на незиниот задник на неговиот мобилен телефон во 2019 година. На 27. март, премиерот Скот Морисон откри дека на господинот Леминг му било наредено обука за емпатија, откако го омаловажил извинувањето за малтретирање на две истакнати жени од неговата федерална изборна единица во Источен Брисбен во текот на неколку години. Говореки за каналот 7, господинот Леминг вели дека бара психолошко лечење и дека имал намера да им се извини на погодените од неговото однесување.
I intend to get help and assistance with some courses in empathy and appropriate communication. Not just to be a better MP, but to be a deeper and more empathic person and to better understand the implications of what my actions are on other people. Certainly hasn't been demonstrated that that's the case in recent days. The common thread of what we've experienced, and certainly what I have, is that I'm not demonstrating really an understanding of how my actions affect other people. And I intend to own every one of those mistakes and write a handwritten letter to anyone who deserves an apology, which I've already done.
Тој изјави, цитат, имам намера да побарам помош и помош со некои курсеви за емпатија и соодветна комуникација. Не само да бидам подобар пратеник, туку да бидам подлабока и поемпатична личност и подобро да разберам кои се импликациите од моите постапки врз другите луѓе. Сигурно не е докажано дека тоа е случајот во последниве денови. Заедничката нишка на она што го доживеав е тоа што не покажав разбирање за тоа како моите постапки влијаат на другите луѓе. И имам намера да ја признам секоја од своите грешки и да напишам писмо до секој што заслужува извинување за она што веќе го направив. Затворен цитат. Благаникот Джош Фрайденберг вели дека премиерот Скот Морисон разговарал со господинот Леминг, ставајќи ги многу јасно неговите очекувања од пратениците. Тој вели пратеникот Леминг, по разговорот со премиерот, одлучи да не конкурира на следните избори. Либерал Националната партија ќе најде нов кандидат што ќе зависи од селекторите. Благаникот исто така додаде дека пратеникот Леминг ќе одвои време да побара дополнителна поддршка, за која господинот Фрайденберг вели е важно со оглед на тоа што неговото однесување е неприфатливо.
Andrew has reflected on that conversation with the Prime Minister, and following that conversation with the Prime Minister, he has decided not to recontest the next election. The LNP will find a new candidate, and that will be up to the pre-selectors. Andrew is also taking some time to seek some additional support. That's important, given his behaviour has been unacceptable.
Господинот Леминг треба да се врати во парламентот на 11. мај, кога ќе се презентира буџетот, но лабористичкиот лидер Антони Албанизи вели дека господинот Леминг не е способен да биде член на парламентот поради неговото малтретирање преку интернетот на две жени членки во неговата изборна единица, поради кое едната од жените размислувала да стави крај на собствениот живот. Господинот Албанизи вели Андрю Леминг треба да се замине.
What we've seen from this member is someone who trolls and bullies women online, his own constituents, bringing one to despair and to think about ending her own life. We've seen him harass a state MP. The fact is that Andrew Leming isn't fit to be a member of parliament today. Andrew Leming should go.
Најмалку две либерални жени политичарки ќе бидат задоволни од одлуката на господинот Леминг да не се надпреварува на следните избори. Зборувајќи за програмата Insider на ABC, либералната пратеничка Кейти Елен вели дека она што го правил господинот Леминг е целосно безобразно и се чини дека 17 години поминати во парламентот му сметаат. Во меѓувреме, либералната сенаторка Сера Хендерсон за програмата изјави дека покрај жените има и многу мажи во партијата кои исто така се згрозени и многу лути на однесувањето на политичарите. Хендерсон вели сега е историска можност да се исправат работите не само во парламентот, туку и низ целата земја.
For all women in the Liberal Party, we are pretty angry, but I do want to make the point there are many men in our party who are also disgusted and very angry about what has happened. And so now is the opportunity, it is an historic opportunity to get this right and to address the things that are not right for women, not just in Parliament House, but across the country.
Владата веќе има двајца министри на продолжено боледување. Министерката за одбрана Линда Ренолдс, што следеше по незиното лошо постапување со случај на наводно силување на вработено лице во незината канцеларија, и јавниот обвинител Кристиан Портер, откако бил обвинет за наводно силување кога тој бил тинејџер, што тој строго го негира. Овие случаи обелоденија мноштво тврдења и докази за неприфатливо однесување во парламентот. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.